Isa ding issue na pag-uusapan natin ngayon, ang papel. Papel na lang daw ang driver's license pansamantala, sabi ng LTO. Kasi matapos na hindi kayang masupply ng ang mga plastic licenses na kailangan sa bawat LTO office sa buong bansa. Samahan niyo po kami ating pag-usapan itong mga isyung ito dito lamang sa loob ng Press Room. Announce ang LTO na dahil naubusan ng plastic supplies na plastic IDs, eh magre-renew ng kanilang driver's license ay makakakuha lamang muna ng
papel.
Parang national ID lang, no? Na print out lang muna. So, kami ni Ipe, nagkasama kami dati sa isang same government agency. Parang imposible ito na hindi mapansin. Kasi 'di ba in advance yun ipe nagpo-procure tayo, nagpo-procure ang mga government agency kapag kapaubos na yung supplies. Never naman kaya nakakapagtaka bakit ganito, ano nangyari? May mga bali-balita ba kayo, no?
Hindi ko maintindihan kung bakit nangyari yan kasi 'di ba ang galing-galing nga ni Tatay Digong yung lisensya ng LTO 10 taon na.
O nga eh.
Nakakuha ako noon. Ang galing-galing kasi ni Tatay, nakakuha ako ng 10-year LTO license.
Pero plastic yung sayo.
Oh, plastic. Hindi, ang point ko lang is, kala ko pa, di ba, isa nga yun sa measure para hindi na tayo renew ng renew every year.
Oo nga, oo nga.
10-year validity. So it turns out, hindi pala nila na-project yung demand for plastic license cards. Ganun na makarami yung drive ngayon.
Ako nga, magre-renew na ako this year, tapos may isip ko, hala, papel yung gagamitin ko. E paano yan, di ba? Meron daw silang ano, meron daw silang solusyon. Kasi nga 'di ba, papel, kung tupi ka ng tupi, kahit din naman pag nilagay mo sa loob ng wallet mo, 'di ba? Nakatupi yan. Kahit hindi mo binuksan pag madudurog 'yun, 'di pag binuksan mo 'yun, siguro punit-punit na sa may pinagtupian niya. So ang solusyon daw is picturean mo yung QR code, i-save mo na lang sa iyong cellphone. So kapag ikaw ay nahuli, papakita mo lang daw yung QR code. Ang tanong, lahat ba ng ating traffic enforcers sa buong Pilipinas may scanner ng QR code sa lahat ng kanilang mga device? Ikaw ba, Nico, nagda-drive ka na?
Hindi pa, pero yan na yung susunod kong hahabulin dapat na ano, na valid ID.
Diba? Oh, kasi so, pwede ka naman mag-apply kahit wala kang sasakyan eh.
Oo, oh, yan na yung plano ko, isusunod ko. Hindi ko lang masikasuhin. Saan paano ko asikasuhin ngayon?
Eh, bahala kayo dyan. Basta ako, 10 years yung lisensya ko.
Salamat kay Tatay.
Passport ko, 10 years.
Ikaw ba, Boss Manny, magre-renew ka na ba?
Hindi pa, next year pa ako sa renewal eh.
Nako, ako nakataon ngayong taon na to eh. So hindi ko alam kung haabutin ko yung plastic or papel yung haabutan ko. Eh, kasi ito ang problema. Diba? Mas naunang kailangan masuplayan yung plastic IDs ng national ID. Bakit hanggang ngayon? Sino bang may national ID sa inyo? Ako hanggang ngayon, wala.
Ako wala.
Wala din ako.
Ito nakakatawa. Ito nakakatawa, Manny, Ipe, Nico. Ito nakakatawa. Sabay-sabay kami rito lahat sa bahay nag-apply ng national ID. Okay? Dumating yung papel na national ID ng tatlo kong kasama dito sa bahay. Papel. Pero kaming natitirang tatlo ay wala pa kahit papel. Pero bakit nangyari yun kung sabay-sabay kami nag-apply on the same day?
Heto ka. Nung araw na nag-declare na pwede nang mag-apply, natripan na namin. Sinama ko nanay ko. As in yung the day na sinabing open na ang ano, no?
Si Aling Minerva.
Oo, so, pumunta kami ni ano, ni the legendary Aling Minerva sa City Hall. Tapos, lumipas na ilang buwan, ano? Umabot sa point na yung mga kakilala namin na nag-register a few weeks ago, mga ganyan. Sila pa yung una nakatanggap ng ID. Tapos ng araw, as in day one ng registration, ang nangyari pa nun, ano, pumunta kami doon alas 8 ng umaga. Umuwi kami na alas 5, wala kaming registration na nadaanan dahil sa limang computers dun sa city na yun, lahat nag-crash. So pinabalik kami kinaumagahan, tapos sabi sa amin, wag di na po kayo pipila, dali nyo lang po itong tatak na to, ganyan. So day one, technically day one, ano kami, nag-register kami ng day one, pero isa kami sa mga pinakahuli, sa mga kakilala namin na nakatanggap ng ID.
Ikaw, Boss Manny, nag-apply ka nila ng national ID pero wala pa rin.
Wala pa rin, oo, nag-apply na ako.
Kailan ka nag-apply?
Nako, saan taon may gitna?
bago pa mag-pandemya. Actually, ako nag-apply ako
pandemya. Pandemya yun, pandemya.
Ikaw, Ipe, kailan ka nag-apply?
Oh, during the pandemic, wala pa din.
Pandemic din, no? Wala pa rin. May natanggap kayong email or kahit man lang sulat?
Wala rin.
Wala rin.
Kaya ako nagtataka kasi may mga yung mga kasamahan ko rito nakatanggap nung ano nung papel yung printout nila. So, pero kami wala kahit email. So, ito rin ang isang issue ko na gusto kong i-open up sa inyo para mapag-usapan din ng ating mga manonood. 'Di ba meron tayong UMID? UMID ID.
Oh, yung sa SSS.
Parang yan daw o sa SSS. Pero dahil nga nagtrabaho din ako sa gobyerno, so nagkaroon din ako ng UMID sa GSIS. So dalawa yung UMID ko. Kaya nagtaka ko, akala ko isa na lang. Kasi nga, di ba, universal unified. Yung letter to them. Unified sa yung U doon sa UMID. So, ano nangyari doon? Na unified members ID yun, di ba, yung UMID. Yung pala, unified, kung ikaw ay SSS member, yun din pala ang gagamitin mo. Parang yun na rin ata sa may pag-ibig ba sa PhilHel? Parang ganun pa yun?
Ano, may PhilHel ID rin ako eh.
Iba yun nga, ang daming ID eh.
Mm.
Oh, may tanong dito si Maya M. Anong araw ba ang gamit ng national ID? Sino gusto sumagot? Kasi hindi ko rin alam ang sagot niya.
Panglagay sa ano? Panglagay sa natapos na project para sa election.
Eh ano, nakita ko dun sa mga bangko na may mga signages na yung mga bank tellers na acceptable na yung national ID. Sa mga
bank. Bank preferred, Ipe?
Hindi naman.
Any government?
Any, usually, basta may picture at may signature, tinatanggap nila eh.
So, oh, pero kasi di ba ang government ID walang signature?
Yung lumang SSS ID meron.
Oo, meron.
So, I just don't know about the national ID. Pero yung lumang SSS meron, I'm not sure lang about the license, no? Meron bang? Parang wala.
License meron. Meron sa license.
Yung passport, you're supposed to sign yung isang page doon sa ilalim ng flag. So, yun.
Pero ako, may ID talagang magagamit mo. Ito,
oh. Ano yan?
Senior Citizen ID.
Kalaw mo konti man eh. Baka mga mamaya, ano yan?
Makopia.
Masarap pa. Masarap pa lang kasama si Boss Manny sa restaurant kasi
may mga discount eh.
Oo.
So, may comment din si Mr. Jobs. Di po ba dapat pag nag-implement sila ng program like the National ID, ano yun, Daniel? Alam naman nila ang population ng banda. Dapat po, may oversupply pa ng plastic for IDs kasi hindi pa din. Then naputol yung sinabi niya. I think yun nga yung point doon, Majubes, no? Nakakapagtaka kasi projected na yan. Sa mga government offices, annual budget yan. So hindi na kailangan i-request. So meron yung projected kung sino yung nag-apply, alam nila kung kailan mag-expire. Kasi computer
mo, yun eh. Di ba parang bureaucracia yung dahilan dito? Kasi parang sinabihan yata yung LTO na sa procurement ninyo, dahil lalampas ng 50 million, yung mother agency ang magkocontact ng bidding.
DOTR.
Transportation. Pero ewan ko, nakalagay yata yun sa procurement law siguro yun. Ano? Siguro, I don't know, hindi ko masyado na pag-aralan itong issue na to. Eh. Malamang nasita sila ng auditor dyan. No?
Yun nga. Yun nga.
Nasita sila. So,
hindi, kaya nga nang tuturuan eh, yung DTR tsaka
DOTR sa LTO.
Oo. Tuturuan sila ngayon.
Pero hindi, parang hindi naiintindihan ng taong bayan yun eh. So parang correct. Hindi ka nabili kasi dapat DOTR ang mabibili at DLTO. Tapos ang result na yan, walang plastic para makagawa ng lisensya. Parang, ewan ko, kung sa private sector nangyari yan, maraming natanggal.
Tanggal na. Correct. Parang ang sinabi, no? Parang ang debate eh, hindi ka pwedeng bumili, dapat ang nanay mo.
Oo, hindi pwedeng bumili yung anak. Bawal kasi malaking halaga.
Correct. Mm. Hindi ka pwedeng pagkatiwalaan.
Oo.
Malaking halaga.
Oo. Pero, consider mo na rin, di ba, speaking of bili, yung ginastos nila to print, pasok na rin natin yung national ID mo. Ginastos sila ng pa-print at pa-deliver. Di ba, magkano yung ginastos nila sa pa-print, yung binayaran nila para mag-deliver nun. Kung uulitin na naman yung expenditure sa pagpapadala ng actual ID na ihahabol, Di ba kung printable rin lang siya, di nila naisip na, may access naman tayo sa email nitong mga taong to. Ba't di natin ipadala sa email para hindi tayo gumasas at masising may proxy dito.
Diba? Tamang point yun, Nico.
Pero,
pwede diba, na email, you know?
Ang laking gastos nun. Ilang million yung pinapapadalhan mo ng ano, print out.
Na pwede print naman, out mo, tapos i-mail mo pa.
I-envelope mo, di ba? Babayaran mo yung papadala.
Courier pa. meron to, may comment dito si Jonathan Trinidad eh. Malapit sa issue natin to eh. Ako hindi pa nag-a-apply ng national ID kasi feeling ko kasi madali daw ma-red tag.
Kasama na rin dyan yung ano, si registration.
Hindi naman siguro. Kasi ano, yun nga, may data privacy protection. Pero yun nga, totoo kaya na na-hack din yung mga data natin sa NBI kagaya ng sinabi ng isang cybersecurity expert. Kasi nagkaroon na rin ng issue niyan noon, no? Yung mga hacking-hacking na yan. Pero
yung public data natin, na-hack eh. Pati mother's maiden name, nakuha eh.
Oo nga eh.
Dati, so, hindi pa yan. Eh.
So, bigla tayong magugulat na lang, mayroong isang bagong money mo nagmogato na nagpapakilala.
Pwede.
Siya na boss money yung ano, gumagawa ng parang maalaala mo kaya snippets natin mga video, no?
Oo, pwede, pwede.
Napakalaban kay Christian Esguerra.
yung pa-video kasi ni Christian para may manood. Kasi pag ginawa mong masyadong formal at academic, eh, baka walang masyadong...
Hindi, ang ganda nga nung approach niya. Kaya sabi ko kanina, Ipe, nung nagsimula na yung programa natin, sabi ko, oh, akala nyo ha, sobrang taray ni Christian at sobrang seryoso. Kaya niya mag-deliver ng ganyan. Ganyang content. Kaya bigyan nag-comment ng tinira yung haircut mo.
May creative process behind that video, no? So sa grupo sa team, matindi ang debate namin kung anong ilalagay dito sa mapang ganito.
Hindi, gusto ko
more of that.
Gusto ko malaman Ipe yung creative process dun sa pag-deliver ni Christian Esguerra. It's so not Christian Esguerra eh. Yung mga delivery niya eh, kahit yung
na-imagine ko yung ano, na-imagine ko yung akalan.
Kung hindi nyo lang alam, hindi nyo lang alam, hindi na enjoy siya sa mga ganyang peg. Sa mga ganyang peg.
Talaga pag pinag-uusapin natin yung mga dito eh.
Kailangan lang merong ano, meron lang magandang execution. Pero actually, siya sumusulat ng script niya.
Oh. Oh, kasi nga ano eh, kasi independent na si ano eh, si Boss Christian eh. Siya na lang ngayon nag-ano, nag So, sa mga manonood po natin, no, nasa last stretch po tayo ng ating programa. Maraming salamat po sa mga nanonood ngayon ng live sa ating YouTube, Facebook, and even Twitter accounts. Ulitin ko po ha, meron na po tayong bagong website. Pwede mo ma-share uli yun, Nico. Bagong website po natin, press1.ph/podcast para makita nyo ang mga episodes po natin na nasa isang website lang. Yan, share po sa screen ni ano ni Nico ngayon ang kanyang pinagkapuyatan na website.
dahil ba dyan, Nico, na nakakapag-feed tayo ng RSS sa mga podcast platforms?
Meron na tayo ulit, no? Nakabalik na tayo sa ating Spotify. No? So bumalik na tayo sa Spotify. Ang pangalan ng ating podcast po sa Spotify ay ano, The Press Room. No, so nandoon okay. Tayo ngayon. Nandoon yung mga bago nating episodes. After pong i-live natin dito sa YouTube, Facebook, sa Twitter, lalabas siya sa Spotify as podcast.
Yan. Kaya pag nasa shoutout ko kayo, maririnig niyo yung boses niyo sa Spotify. At nandiyan din po sa website natin, no, kung titignan ninyo, yung full episode, even yung mga shorts, mga snippets ng ating mga ano ng ating mga episode, at nandiyan din yung fact check shorts. Yan po yung ginagawa ni Nico para sa yun po yung video version ng ating mga fact check articles, kasi nga po ang Press One ay officially verified signatory ng International Fact-Checking Network. So, makikita nyo po dyan yung mga fact-check articles natin. Bakit po IFCN accredited ang Press One? Eh, kasi yung mga gawa natin, monitor na rin ng international community at pumasa po sa standards ng International Fact-Checking Network. So, hindi po kami fly-by-night. or hindi kami bayaran kagaya ng sinasabi ng mga minamahal nating trolls, yung mga nakakausap namin ni Nico.
Sa atin naman, facts lang. Sa facts lang. Kung not supported by facts, we will fact check that.
O nga, pack na pack lang. Parang yung isang nag-comment sa bagong fact check natin, no, Ipe. Mali daw yung fact check natin.
Hindi. Eh kasi sinabi kasi number one eh.
O nga, number one daw sa Asia.
Nandun na tayo na siyempre ang Pilipinas ililiga mo dun sa mga kahalintulad na ekonomiya. Pero kasi sinabi number one sa buong Asia eh. Eh mali.
Okay, doon na mali.
You check it against the actual report, mali.
Oh, maling-mali. So, kaya doon sa nag-comment. Kaya doon sa mga sa nag-comment, basa po muna bago mag-react. Ganun
kasi,
lang po.
Kasi naman, na-pressure si Pangulong Marcos eh. Ang dami niya ng biyahe, ang dami na pinangakong investment pero wala pa nung pumasok.
Nasulat mo yun, no, Boss Manny, sa kolo mo. Ilan na ba ang pumasok sa huling estimate mo?
Nako, hindi ko alam kasi mukhang dapat 80 billion na yan eh.
80 billion pero, pesos? Dollars?
Ha? Dollars pesos yan. Kasi, dollars kasi walong biyahe eh. No? Sa China nga, sabi, $22 billion eh. Noong January, di ba?
O nga pala, bago tayo, ano, bago natin ituloy yung kay Pangulong BBM na mga pledge, may naalala ka ba sa lahat ng mga nakuhang pledge ni Tatay Digong? Ilan ang na-encash? Or na-promise lang?
Puro ano yan eh, puro pledge. Ang dumating yung dalawang tulay sa Pasig River, pero yan, token yan eh. Parang libre. No.
So hindi
yung talaga utang, yung utang ng China, yung sa Chico River, tsaka doon sa Kaliwa Dam. Yun lang alam kong...
Tsaka dito, Boss Manny, dadagdagan ko pa yan. Tsaka dito, I think yung ano yung tulay sa Davao City to
Samal.
China funded din yun. Pero hindi natuloy kasi dito yung ano yung Mindanao Railways eh kasi nga
malaki yon, hindi natuloy.
Ang laki ng binibigay na interest rate ng China. Eh nag-o-offer din pala ang Japan pero ayaw ni Tatay Digong sa Japan eh. Kasi nga 'di ba, mahal na mahal niya si Pangulong Xi Jinping.
Hindi niya good friend.
Oh, di ba paborito niyong topic yon, Manny, sa ano, wag po.
Wag po.
Oo.
Germani, may mga masama pa rin ang loob sa wag po.
Oo nga, marami.
Nanay ko tuwing alas 8, parang ako may kasalanan kung bakit wala nang wag po sa TV. Okay, natanong, bakit wala na tayo mapanood, anak?
Hinahanap-hanap pa rin eh. No? Okay,
yung final. Yung mga nasa loob mga sa ball eh, tinatanong kung kailan babalik eh.
wag po kayo mawawala eh, nawala. Oh, final 3 minutes. Balikan natin si China. Anong mga dapat nating pakabantayan at tignan sa mga susunod na araw lalo na pagdating sa issue ng ating national security? Sino gusto mauna?
Hirap naman ang tanong mo.
Kaya nga final na eh.
Malaman na.
Essay question sa final exam.
Sino na? Ikaw na ano, Sir Manny?
Well, yung sinasabi kasi ni Chinese Ambassador, eh parang isang pagbabanta, no, sa ating mga worker, no. Pero tingin ko talagang nag-overstep siya sa kanyang role as ambassador, no. So marami nga humihingi ng dugo na i-declare siyang persona ng grata at i-recall, no. Mm-hmm. Eh kaya lang, mukha namang kinakampihan pa ni Pangulong Marcos eh. Ay, kaya abangan natin. Sunod ka ba nata?
Doon nga ako nalilito eh. Ano ba talaga? Nag-threat sa'yo yung isang bansa eh, nakinampihan mo pa, di ba, Nico?
Hindi man lang tayo in-advocate, ano? Hindi man lang siya nag-advocate para sa Pilipino, ano?
Maybe friendly lang talaga si Pangulong BBM, Ipe.
Eh, hindi. Ako naman, gusto ko panghawakan yung sinabi niya na ayaw niyang gamitin mga bases natin for military operations. So, ngayon, tingnan natin kung paano niya sisiguraduhin na hindi mangyayari yun.
Yun nga lang. Do we actually get the truth from government, especially during wartime? Di ba? Lalo na tingnan mo, did we get the actual what really happened sa Marawi siege? Di ba? Boss Manny, did we really get what happened sa SAF 44? And to think local lang yan, ha? So kapag may mga nangyaring ganyan, malalaman ba natin talaga na yung mga base eh walang yun ang mga ano eh mga concerns ng mga even ng mga leftist groups.
Yeah, but tingnan na lang natin yung record nung nakaraan, 'di ba? Yung nung ano nung gera sa Iraq, ang gera sa Afghanistan.
Correct. Diba?
Nagagamit yung bases natin, 'di ba?
Yun ang launching point nila, mga refilling nila, 'di ba? Stopover.
Refilling, stopover.
So
malayo mangyari yun.
Yeah. Kaya nga, tignan natin itong pagbabago sa policy ng ating gobyerno sa pakikitungo sa China at sa US. At sabi ni Ferdinand Bellarmino, sabi daw ni Duterte to China, "My pledge of love cannot be broken." Pero sa panahon naman ngayon ni ano ni Pangulong BBM mukhang nagkaroon ng shift at meron siyang parang equal na pagtingin or hindi kundi naman ay mas masidhi ngayon ang kanyang pagtingin sa relasyon sa United States of America. Diba may upcoming trip ba siya, Boss Manny?
May one. Also na si Biden.
Pupunta siya.
Kasi I think mali yung impression na itutuloy ni BBM yung foreign policy ni Duterte. Parang wala naman ng ganun.
No? So, at wala rin naman siyang pinangako yata noon eh, nung kampanya.
Meron siyang sariling lakad, kumbaga.
Kaya siguro, kaya yung sinabi ni Nico kanina, nagbago na rin yung mga linyahan ng mga trolls na namumunod.
Iba.
So, yan po ang ating episode ngayong gabi. Maraming salamat po sa inyong pagsama. Maraming salamat kay Nico, Ipe at kay Boss Manny sa pagsama sa atin dito sa The Press Room. Maraming salamat po sa inyong lahat sa aming pagsama dito ng live kila Jonathan, Ferdinand, syempre nandiyan si ano si Majub, si Maya at syempre yung ating early bird si Erwin. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pagsuporta sa ating programa. Arinawa po, next week magsama-sama po tayo muli para sa susunod na edisyon ng The Press Room.